Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Dy pacient me koronavirus në Kosovë janë në gjendje kritike. Qendra emergjente e Kosovës trajton vetëm rastet urgjente për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Bashkimi Evropian miraton paketën e shpëtimit për vendet e prekura rëndën nga koronavirusi. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka bërë të ditur se dy pacientë të prekur me koronavirus vazhdojnë të jenë në gjendje kritike dhe se po trajtohen me ventilim mekanik. Përveç shtyre, 5 pacientë janë në gjendje të rëndë me oksigjenoterapi. Në klinikën infektive, tashpërtash janë të hospitalizuar 44 pacientë, prej tyre 40 të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, ndërsa për 4 të tjerët pritën rezultatet. Sipas të dhënave të fundit, në të gjitha komunat e Kosovës është raportuar për 227 persona të prekur me koronavirus, përfshirë 38 persona të shëruar dhe 7 të vdekur. Ministrat e Financave në vendet e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshje për paketën e shpëtimit në vlerë të 500 miliard eurove, e cila synon t'ju ndihmoj vendeve evropiane të prekura më së keqin nga pandemia me koronavirus. Udhëheqësi i Eurogrupit Mario Centeno ka njoftuar për arritjen e marrëveshjes pas diskutimeve maratonike në Bruksel. Ky vendim vjen pak pasi kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka thënë se ky shtet është afër kalimit të fazës më të vështirë të pandemisë. Spanja aktualisht ka numrin më të madh të personave të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, saktësisht 152.446. Më shumë se 15.000 vet kanë vdekur në Spanjë. Kryeministri i Francës Bruno Le Maire ka përshëndetur marrëveshjen duke e konsideruar si planin më të rëndësishëm në historinë e Bashkimit Evropian. New Yorku ka më shumë raste të infektuara me koronavirus se sa secili shtet tjetër jashtë Shteteve të Bashkuara, tregojnë të dhënat e fundit. Ky shtet ka konfirmuar se aktualisht ka mbi 159.900 të infektuar, duke kaluar kështu Spanjën që ka 153.000 raste dhe Italinë me 143.000 raste. Kina, vendi ku ka shpërthyer fillimisht virusi vitin e kaluar, ka raportuar për 82.000 raste të infektuara. Në gjithë Shtetet e Bashkuara është thënë të jenë infektuar 462.000 persona nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi, ndërkohë që kanë vdekur gati 16.500 persona. Në gjithë botën nga kjo sëmundje janë prekur 1.6 milion persona dhe kanë vdekur 95.000. Organizata vendeve eksportuese të naftës e njohur si OPEC dhe vendet aleate janë pajtuar për të ndalur prodhimin e naftës për 10% me qëllim të luftimit të rënjes së kërkesës pas izolimit të shkaktuar nga koronavirusi. Ky grup ka thënë se në muajin maj dhe qershor do të zvogloj prodhimin për 10 milion fuqi për të ndihmuar ngritjen e çmimeve. Këto masa është thënë se do të lehtësohen në prill të vitit 2022. OPEC Plus, që përbëhet nga vendet antare të OPEC-ut dhe aleatët, përfshirë Rusinë, kanë mbajtur të njëjtën videokonferencë për këtë çështje. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në qendrën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës po trajtohen kryesisht raste emergjente për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Megjithatë, zyrtarët të kësaj qendre thonë se në përgjithësi ka rënë numri pacientëve si pasojë e koronavirusit. Holësit në sjell Ariana Kasapolli.
Që nga koha kur u shfaq COVID-19 në qendrën spitalore në Prishtinë, po trajtuam vetëm rastet emergjente, kanë thënë për Radio Evropa e Lirë zyrtar nga kjo qendër. Nat Baftiu, drejtori klinikës së anestezionit dhe mjekimit intensiv, tha se në klinikën që ai udhëheq, numri pacientëve është paksuar. Ai thotë se nga gjithsej 40 salla operative kirurgjike sa janë, për momentin tash po operohen vetëm rastet emergjente.
Po normal, mjekim intensiv është paksu numri pacientëve. Na kemi 27 shtrete, momentalisht të shumë jenë 10 pacienta, edhe në salat operative, 40 salat intervenimit kirurgjik që i kemi, vetëm rastet urgjente janë të punu. Do me thonë ato që nuk mujnë me pritë me ditë ose javë tonë.
Si pasi, numri pacientve ka rënë shumë në javët e fundit që kuru paraqitën rastet e para me COVID-19.
Po normale, dhe ashtu qytetarët janë vetëdijsu edhe nuk po vinë për gjitha patologjitë, për shembull ka patologji që varjën dernite, kriptorizmat e gjona tjera që mund me ishtu edhe me vitet tona, ta shush një kokur edhe pacientat janë vetëdijsu edhe nuk po vinë me reziku edhe personelin edhe vetë vetën.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës mbetet adresa më e vizituar për të gjithë ata që ka nevojë për mjekim. Në këtë qendër janë edhe ambulancat specialistike që merren me shërimin e sëmundjeve më të ralla dhe që nuk mund të trajtohen në qytete tjera. Sipas Basri Lenjani, drejtori i qendrës emergjente, problemet mbeten se të gjithë duan të paraqiten në këtë qendër me ose pa nevojë emergjente.
Dy javë para ka qenë vetëm ato raste të cilët kanë pas nevojë për shërbime emergjente mjekësore, kurse në këto nga java e kaluar dhe deri më tash është shtuar numri i raste për shkak se në kuadër të shërbimit spitalor klinik universitar, gjithsesi në kuadër të qendrës klinike universitare nuk punojnë ambulancat specialistike të cilat i kanë kontrolla të shpeshta. Dhe kjo është pasojë domethënë e shtimit të numrit të rasteve të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore, po ashtu edhe ngarkesa nga qendrat e mjekësisë familjare dhe spitalet regjionale.
Lenjani ka bërë thirrje qendrave të mjekësisë familjare në Prishtinë dhe spitaleve regjionale që të mos ngarkojnë QKK-n me raste që nuk janë emergjente dhe mund të trajtohen edhe në qendra tjera. Vetëm ditën e hënë, tre persona që shkuan në emergjencë më vonë dalën se ishin me COVID-19. Zyrtar brenda kësaj qendre thonë se personat e dyshuar me koronavirus duhet të drejtohen në klinikën infektive, meqenëse stafi është i paisur me veshje adekuate, derisa në këtë klinik personeli bart maska dhe dorza të thjeshta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kompania kosovare Formon, që kryesisht krijon printer 3D, ka krijuar një prototip të ventilatorit që besohet se do të ndihmojë të prekurit nga koronavirusi. Krijuesit e kësaj pajisje thonë se janë duke kryer testime teknike të saj dhe se ende nuk dihet se kur do të jetë gatshme të testohet në njerëz. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kompania kosovare Formon ka krijuar një prototip të ventilatorit mjekësor me qëllim që të ndihmojë spitalet në përballimin e situatës që është krijuar nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi i ri. Krijuesit e kësaj pajisje që quhet ventilator thonë se në rast se testimet rezultojnë të suksesshme, atëherë pajisja mund të shërbejë për të ndihmuar pacientët e prekur nga koronavirusi dhe që kanë probleme në frymarrje. Megjithse pajisja është duke kaluar në për testimet teknike, ajo ende nuk është testuar për parametrat mjekësor dhe nuk dihet nëse mund të përdoret në njerëz. Por njëri nga krijuesit e kësaj pajisje, Ron Cena, thotë se qëllimi i zhvillimit të ventilatorit është që të ndihmojë spitalet në rast të rritjes drastike të numrit të prekurve me koronavirus në Kosovë.
Në këtë fazë, krejt, këto pajisje janë fazë testuese, se janë projekte cilat janë iniciuar për shkak mungesës të pajisjeve profesionale që kushtojnë shumë. Kjo nuk e zavendëson një pajisje cila kushton 20, 30, 40.000 deri 100.000 euro pajisje të asistencës në frymarrje apo mbajtjes me frymarrje artificiale të pacientit. Kjo asiston ato rastet e lehta apo mediokre që janë të sulmuar prej virusit mushni, cilët për me i liru pajisjet e mëdha që i kanë në brëndësi spitalet, të rafte matrona me pas sistem kontrolës dhe asistimit në frymarrje ndaj qenerosëve të leta dhe të mesme.
Shumica e pjesëve të ventilatorit janë krijuar nga printer 3-dimensional që prodhohen nga e njëjta kompani. Me rritjen e numrit të personave të prekur nga koronavirusi, doli në pas se Kosova ka pak pajisje të tilla si ventilator dhe respirator, që shërbejnë në rastet kur pacientet kanë nevojë për menaxhim artificial të frymarrjes. Për të zhvilluar këtë pajisje, Ron Cena nga kompania Forman thotë se kanë marrë mendime të ndryshme profesionale, duke përfshirë edhe mjekët. Por si pas ti zhvillimi i pajisjeve mjekësore në rrethana normale kërkon muaj të tërë të krijimit, testimit si dhe të licencimit. Andaj Cena thot se nuk dihet se kur mund të jetë i gatshëm për aplikim, ventilatori i zhvilluar nga kompania e tij.
Tash sa zgjat për kësaj çështje dite, mirë po nuk mundëm me deklaru sakt se kjo është punë e zhvillimit dhe zakonisht çdo sen shkon në mënyrë zinxhirore gjatë zhvillimit. Po përshpresojmë që mërëda disa ditëve me pas të gatshme për testim parametrave mjekësore.
Shtimi numrit të personave të prekur nga koronavirusi i ri sfidoj sistemet shëndetësore në botë. Vendet si Italia dhe Spania kanë shfaqur probleme serioze në menaxhimin e situatës, për shkak të numrit të madh të personave të infektuar me koronavirus, që kanë nevojë për kujdes intensiv. Shumë spitale nuk kanë kapacitete të mjaftueshme teknike as njerëzore për të përballur me numrin e madh të pacientëve. Për të dalë në ndihmë spitaleve dhe stafit mjekësor, shumë kompani që merren me inovacion filluan zhvillimin e pajisjeve që mund të përdoren në rastet emergjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë, të rinjt janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D për mbrojtje nga koronavirusi. Këto janë duke e bërë me 30 printer 3D në Prishtinë, Gjakov dhe Kaçanik. Në Bonevet thonë se këto mburoja janë menduar për punëtorët shëndetësor fillimisht, të cileve tashmë u kanë dhuruar 160 mburoja të tilla. Ky fondacion po mbështetet edhe nga këndët amerikane në Kosovë. Kronike e Taulan Çenajt.
Disa të rinë në tri qendra të fondacionit Bonevet në Kosovë janë duke krijuar mburoja të fytyrës 3D që kanë për qëllim mbrojtjen nga koronavirusi. Ato printohen përmes printereve 3D, një metodë kjo inovative dhe që nuk kërkon shumë angazhim nga stafi. Këto mburoja janë menduar fillimisht për punëtorët shëndetësor, të cilët përballen çdo ditë me këtë pandemi. Ariana Çaka nga Bonevet thot për Radio Evropa e Lirë se kjo iniciativë ishte marrë duke parë mungesën e maskave në treg dhe nevojën e stafit mjekësor për këto mburoja.
Ne kemi vënë në dispozicion gjithë kapacitetin ton printues në mënyrë që të arrim të printojmë sa më shumë mburoja të tilla, së pari ne ato kemi adresuar për institucionet shëndetësore, vetëse kemi ndarë një donacion për 160 mburojash në ÇKMF të Prishtinës dhe Kaçanikut dhe në Spitalin Rajonal në Gjakov. Mirpo nga Federata e Sindikatave Shëndetësore vazhdimisht po marrim kërkesa me mira të tilla për mburoja që po ju duhen edhe më shumë.
Me 30 printer 3D, ajo thot se këta të rinj janë duke printuar mburoja në Kaçanik, Prishtinë dhe në Gjakov. Çaka tregon edhe rëndësinë që ka kjo mburoj për stafin mjekësor, por edhe për të gjithë njerëzit që janë të rrezikuar nga COVID-19.
Një mburoj 3D që e printojmë ne në Bonevet, kuptohet se nuk e zëvendëson maskën, ajo përdoret në shoqërim, do në thot me këtë maskë, dhe si pas studimeve të ndryshme, nëse e ke një maskë dhe nuk e ke një mburoj të tillë, atëherë nuk je komplet i mbrojtur nga ndonjë infektim i mundshëm.
Fondacionin Bonevet janë duke mbështetur tre këndët amerikane të ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Në një komunikat për media të ambasadës amerikane, thuhet se këndi amerikan në Prizren është duke prodhuar 100 maska për fytyrë, duke përdorur printerin e tyre 3D dhe teknologjinë e lapsit 3D për t'i dhuruar ato në qendrat shëndetësore lokale në koordinim me drejtorinë e shëndetësisë së komunës. Këndi amerikan në Prishtinë sipas komunikatës i ka huazuar printerin 3D me pjesë përcjellëse për Bonevet në Prishtinë për të mbështetur prodhimin e maskave për fytyrë për punëtorët e shëndetësisë. Në Bonevet i bëjnë thirrje edhe partnerëve të tjerë dhe të gjithë atyre që kanë printer 3D që t'ju huazojnë në mënyrë që të prodhojnë sa më shumë mburoja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rreth e fundit, na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.